បាទសូមជម្រាបសួរលោកមុតថារីបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរលោកមានកំសែង
បាទលោកបាននិពន្ធសភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាស្នាមរបួសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងបញ្ញវន្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាទជាពិសេសលោកបានផ្ដោតទៅលើជីវិតរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដូច្នេះសូមលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីទៅដែលជាស្នាមរបួសដែលលោកចង់រំលឹកឡើងវិញហើយការសម្រេចជ្រើសរើសតួអង្គលោកសាស្ត្រាចារ្យនោះតើយ៉ាងម៉េចដែរហើយលោកនោះជាអ្នកណាដែរបាទ
ជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវិទ្យុ VOA ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ហើយបាននិយាយអំពីបញ្ហាសិភើខ្ញុំបានសរសេរសិភើនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាជាការនិពន្ធប្រឌិតប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើរឿងពិតរឿងពិតមួយចំនួនដែលយើងបានដឹងហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យនេះគឺជាការជាតួអង្គមួយដែលខ្ញុំរៀបចំធ្វើឡើងទេព្រោះអញ្ចឹងការខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកាលពីឆ្នាំ1973 74 75ខ្ញុំបានស្គាល់លោកសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ហើយខ្ញុំគាត់ច្រើនសម័យនោះគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងប្រវត្តិសាស្ត្រផងសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរខ្ញុំផងហើយគាត់បង្រៀនហ្នឹងគាត់ច្រើនប្រើសរសនាមថាសនាមដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាកោះធំហ្នឹងគឺជារហស្សនាមរបស់គាត់ហើយគាត់បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបានសាប់គប់មួយគាត់ក្បោបអាននេះមួយគាត់ហើយមានការប្រជុំមានអីជាក្រុមជាបាក់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលឆ្នាំ75មុនដែលខ្មែរក្រហមចូលមកឈ្នះហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំបាយពីគាត់មកគាត់ដឹងដំណឹងថាគាត់មានកុសលៈកុសលៈហើយគាត់ត្របួសហ្នឹងហើយស្អែកឡើងពួកខ្ញុំទៅមើលគឺអត់ឃើញបាត់គាត់ណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំសន្មតថាខ្ញុំចង់អ្នកចេះចងចាំក្នុងចិត្តគឺថាខ្ញុំត្រូវយករឿងគាត់រំលឹករឿងគាត់គឺជាគោលទេជាគោលទេតាមពិតគាត់បាត់ខ្លួនហើយនៅជាគាត់ស្លាប់គាត់រស់ណា
បាទបាទ
ហើយខ្ញុំយកមកជាគោលក្នុងការនិពន្ធរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរឿងពិតមួយចំនួនរឿងពិតចំនួនដែលខ្ញុំបានដឹងផងជារឿងនិយាយថាយើងបានស្រាវជ្រាវបានមើលឯកសារព្រោះដែរសោកស្ដាយដែរខ្ញុំបានរស់ក្នុងសម័យប៉ុលពតដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចសរសេររឿងពិតមួយចំនួនធំនោះបានទេក៏ប៉ុន្តែជាឯកសារជាឯកសារខ្លះជារឿងរ៉ាវខ្លះដែលខ្ញុំបានជួបប្រជាជនខ្មែរនៅសម័យនោះពួកខ្ញុំចូលទៅខ្មែរតាំងពីឆ្នាំដើមឆ្នាំ83ខ្ញុំបានទៅដល់តកែវដល់សៀមរាបដល់អីចឹងទៅបាត់ដំបងហ្នឹងទៅខ្ញុំជួបជុំអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ហើយគាត់ចេះរៀបរាប់រឿងរ៉ាវប្រាប់មកខ្ញុំចេះគាត់ទុកទៅបាទហើយដើម្បីជានេះទៅដូចនេះខ្ញុំយកកិច្ចការអស់ហ្នឹងដើម្បីមករៀបចំធ្វើចងក្រងជាសភុនមានគោលដៅគោលម្ដងយូរហើយគោលម្ដងយូរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលនិយាយថាខកទៅសេវាមិនចាញ់ផងស្ទេទុកសេទុកចឹងទៅដល់ពេលមួយប្រហែលខែមុនហ្នឹងខ្ញុំបើចាប់ដើមសេបញ្ចប់ហ្នឹងក្រងចង់ថតជាវីដេអូតិចក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់នឹកឃើញហ្នឹងមុនសេវីដេអូខ្ញុំរៀនសេទៅប្រឡំលោកបណ្ដៅទៅពូទម្លាប់របស់ខ្ញុំច្រើនសេជាសេណារីយ៉ូកុនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កសេជាវីដេអូអសាកសេជាប្រឡងលោកសាមើលទៅហើយក៏ចាញ់បានរូបរាងប៉ុណ្្នឹងហើយរឿងហ្នឹងគឺនិយាយខ្លីគឺវាមានពិតតែខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងគោដៅរបស់ខ្ញុំចង់និយាយពីថាសោកនាដកម្មមួយដែលគេបំភ្លេចគេបំភ្លេចមិនចង់ឲ្យគេបំភ្លេចថាវាឥឡូវហ្នឹងយើងគិតថាអ្នកខ្លះគេអាចភ្លេចហើយព្រោះយើងដឹងមកមានហេតុផលមួយចំនួនដែលសេជាសភើមកច្រើនជនជាតិបរទេសគេសភើគេសេអំពីសោកនាដកម្មនៃសម័យប៉ុលពតហើយបើយើងបើចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងវិញដែលមានចំនួន5 6លានអ្នកដែរយើងគិតមើលទៅដូចវាតិចណាទោះបីការរំលឹកមានអ្នកខ្លះក៏រំលឹកសេមកដូចវាមានតិចណាហើយខ្ញុំក៏កើតកំណត់មើលសេរឿងហ្នឹងទៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទដែលបានរៀបរាប់មុននឹងខ្ញុំចូលទៅបន្តពីពាក់ព័ន្ធនឹងសភើហ្នឹងលោកដោយលោកបានរៀបរាប់ពីខាងដើមបន្តិចចឹងគឺលោកភិកច្រើនសរសេរជាសេណារីយ៉ូភាពយន្តនេះបាទលោកផលិតភាពយន្តច្រើនប៉ុន្តែលើកនេះជាការសរសេរសភៅលើកដំបូងរបស់លោកមានការខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
វាជាការលំបាកបាទការលំបាកត្រង់ថាកាលណាយើងសរសេរជាសេណារីយ៉ូកុនយើងច្រើនចាប់ផ្ដើមឡើងយើងគិតថាយីថាបើយើងសរសេរគាត់ក្រងថាំងនៅកន្លែងនឹងមួយមានភ្នំមានព្រៃភ្នំអីចឹងយើងគិតថាយើងគិតថាព្រៃភ្នំហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចទៅថតកន្លែងហ្នឹងបានរៀបចំបានអញ្ចឹងទៅណាដូច្នេះដល់សេចប្រឡំលោកយើងត្រូវរៀបរាប់យ៉ាងម៉េចហើយអាហ្នឹងហាក់ដូចជាឃើញរូបភាពពិតចឹង
បា
ទអញ្ចឹងយើងពិបាកឲ្យខ្ញុំនិយាយរួមមកខ្ញុំក៏មានការលំបាកខ្លាំងហើយក៏មានការឆ្កោមឆ្កោមច្រើនដែរក្នុងការសរសេរហ្នឹងប៉ុន្តែចេះពុះពៀរមានការជំរុញពីមិត្តភក្តិជាពិសេសមិត្តភក្តិ ដែលគាត់ស្រឡាញ់រាប់អានហ្នឹងក៏ចេះទៅសេហើយបង្កើតបានជាសភើនមួយទៅបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទហ្នឹងហើយរវាងគេហៅថារូបភាពហើយនឹងការរៀបរាប់ឲ្យចេញជារូបភាពហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាច្រើនមែនតើហើយអានឹងវាត្រូវចំណាយពេលគិតនឹងរៀបរាប់លម្អិតដល់ចំណុចមួយមួយអឺងាកមកភាពសភើប្រឡំលោករបស់លោកវិញម្ដងគឺលោកបានលើកឡើងពីចំណុចដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យនោះបានយកក្មេងកំព្រា3នាក់មកចិញ្ចឹមហ្នឹងឲ្យដូចជាកូនបង្កើតអញ្ចឹងហើយនៅពេលក្រោយមកវាចិត្តបញ្ចប់សិភើហ្នឹងគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញបាទពេលគាត់ត្រូវគេសម្លាប់ហ្នឹងឲ្យមិនស្លាប់ហ្នឹងគាត់បានភ្លេចភ្លាំងហើយនៅចុងបញ្ចប់ឬហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញដូច្នេះតើរវាងពេលដែលគាត់នៅមិនដឹងខ្លួនមិនដឹងខ្លួនបានន័យថាអត់ចាំអ្វីដែលជាអតីតកាលរបស់គាត់ហ្នឹងរហូតមកដល់គាត់ដឹងពីប្រវត្តិក្មេងដែលគាត់ចាំវិញហ្នឹងតើអារម្មណ៍របស់គាត់ចំពោះក្មេងហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំមុននឹងចូលដល់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបន្តិចថាលោកដែលខ្ញុំសរសេរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យគាត់បាត់ការចងចាំតាំងពីដែលគាត់ផ្លោងធ្លាក់នៅសម័យឆ្នាំ75ខ្មែរក្រោមចូលឆ្នាំម៉េចឆ្នាំថ្ងៃ17ឬ16មេសាហ្នឹងគាត់ក៏ប្រងធ្លាក់ក្បែរខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ស្លាប់ទៅហើយគាត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងបាត់ការចងចាំគេទៅជលះគាត់ចេញមកហើយគាត់មករស់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគាត់ចេះរស់មួយគេមកឯងគេតស៊ូរស់ហ្នឹងទៅគឺថាដោយមិនបានចងចាំថាគាត់ជាអ្នកណាគាត់ដូចថាភ្លេចការបាត់ការចងចាំរហូតដល់គេយកគាត់សម្លាប់ចោលនៅចុងបញ្ចប់ហ្នឹងបាយគាត់ទម្លាក់ដំដើមហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញក៏គាត់មិនស្លាប់ហ្នឹងគាត់ចេញពីដែរក៏គាត់នៅអត់ចោលអត់ចាំដែរហើយគាត់ឃើញក្មេងកំព្រាពី3នាក់ហ្នឹងគេថាក្មេងកំព្រាហ្នឹងតែគាត់ជួយយីពីបណ្ដៅជ័យមកចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺថាក្នុងអារម្មណ៍មួយដែលគាត់គិតថាគាត់មិនចាំហើយគាត់តែឯងដូច្នេះគាត់ចេះពុះពៀជួយចិញ្ចឹមទៅសំខាន់មួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តាំងចេះថាលោកសាស្ត្រាចារ្យគឺគាត់បាត់ការចងចាំមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញរើសសភៅរើយឃើញសភៅឃើញទៅនេះជាការប្រឌិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាគឺគាត់ហាក់ដូចមានអារម្មណ៍មួយគាត់មើលដាច់សភៅហើយគាត់មើលតាំងពីភាសាប្រទេសដាច់គាត់ក៏កើតចិត្តមួយថានឹងបង្រៀនហើយសម័យកាលនោះដឹងស្រាប់ហើយលោកដឹងស្រាប់ហើយថាពេលវេលានៅឆ្នាំ79ហ្នឹងគឺខ្វះខាតទាំងគ្រប់ទាំងសពអញ្ចឹងណាគាត់តស៊ូបានបង្រៀនកូនក្មេងហ្នឹងដល់ការចង់ឲ្យក្មេងចេះឲ្យក្មេងអីអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ពេលមួយនៅពេលដែលគាត់កូនគាត់ធំធំហើយហ្នឹងគាត់គឺដល់កំណាក់កាលមួយក្បាលគាត់វាត្រូវពេលវេលាមួយដែលនឹងកថាគោះបាល់ពេលនោះវាអាចរីចម្រើនទៅវាប៉ះទៅស្នាមរបួសរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បាត់ព្រលឹងទៅគាត់ក៏ស្លាប់ទៅហ្នឹងហើយគាត់ក៏ទទួលបងដែររបស់ក្មេងៗបីរៀបរាប់ប្រាប់គាត់វិញថាគាត់ជាអ្នកណាទាំងគាត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងហើយក្មេងៗហ្នឹងក៏ជាអ្នកណាអញ្ចឹងគឺបានន័យថាយើងហ្នឹងជាការប្រឌិតមួយដែលយើងគិតថាវាអាចនឹងមានដែរវាអាចនឹងមានហើយចាំនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាជាការដែលខ្ញុំប្រឌិតហ្នឹងប៉ុន្តែដែលចង់បញ្ជាក់ថាការស្រឡាញ់កូនក្មេងគឺធម្មតាទេមនុស្សយើងកណាដាក់ដាបដិតដាមអារម្មណ៍ស្រឡាញ់អណិតហើយទោះបីដឹងកូនខិតកូននឹងជារណាជារណានេះក៏នៅថាគាត់ស្រឡាញ់ហើយក្មេងក៏ស្រឡាញ់គោរពគាត់វិញដែរពីកធំឡើងពេលតាដឹងរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងណាគឺយើងចង់បញ្ជាក់ថាការស្រឡាញ់ក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទីប៉ុន្តែកន្លែងមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាគាត់នៅពេលដែលជួបព្រលឹងឪពុកម្ដាយក្មេងៗហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាថាចង់និយាយឃើញថាវាមានសាដៀងមកកូនគាត់ហ្នឹងដល់ខ្ញុំថតជាវីដេអូខ្ញុំយកតួអង្គដដែលហ្នឹងធ្វើជារូបឪពុកតួប្រុសជាឪពុកទៅស្រីជាម្ដាយអញ្ចឹងឲ្យបានសាដៀងគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់ជឿជាក់ថាហ្នឹងជាឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងៗហ្នឹងបាទ
បាទ
ដូច្នេះការមនោសញ្ចេតនានៃការស្រឡាញ់របស់គាត់នៅតែមានដដែលចំពោះក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណល
ោកខ្ញុំសំទោសខ្ញុំសូមកាត់តិចថាខ្ញុំចង់និយាយថាសកលមួយដែលយើងគួរតែមិនភ្លេចអានឹងជាសច្ចធម៌នៃប្រវត្តិសាស្ត្រគឺអាណិតគ្រូបង្រៀនសម័យហ្នឹងសម័យឆ្នាំ79 81រហូតដល់ឆ្នាំ90ហ្នឹងគឺគ្រូបង្រៀនសម័យហ្នឹងពិបាកខ្ញុំបានជួបគ្រូបង្រៀនគាត់ក៏និយាយបញ្យលប្រាប់យើងពីការលំបាកការតស៊ូខ្វះនៃខ្វះកើតក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាដល់ក្មេងឲ្យកុំឲ្យអវិជ្ជាបាទ
បា
ទខ្ញុំសូមរំលឹកខាងហ្នឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទការពិតទៅដំណើរសាច់រឿងរបស់ដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺមានរឿងពិតមែនខ្ញុំបានសម្ភាសមួយចំនួនដែរអ្នកដែលបានទៅខ្មែរក្រហមសម្លាប់ហើយបានរស់ឡើងវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចរៀប អាចបញ្ជាក់ឈ្មោះបានដូចជាលោករ៉ូនីយុំសុតលោកបានរស់ឡើងវិញទៅគេសម្លាប់ហើយលោកបានរស់ឡើងមិនស្លាប់បានដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយឥឡូវនេះគាត់ក៏នៅរស់ដែរហើយគាត់បានសរសេរសិភើខ្ញុំក៏បានសភាគាត់ដែរការពិតមានរឿងពិតអញ្ចឹងមែនបាទបាទឥឡូវនេះមុននឹងបន្តចូលរឿងនឹងទៀតខ្ញុំដោយសារតែកម្មវិធីនេះគឺស្របពេលនឹងខួបលើកទី45នៃការដែលរបបខ្មែរក្រហមឲ្យខ្មៅនឹងឡើងកាន់អំណាចណាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អារម្មណ៍ពិតបន្តិចថានៅពេលដែលលោកនឹកឃើញទៅដល់ថ្ងៃ17មេសាហ្នឹងតើអ្វីជាអារម្មណ៍មួយដែលផុសឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់លោក45ឆ្នាំក្រោយមកនេះបាទ
ខ្ញុំនិយាយខ្លីគឺថាភាពទី1នៅពេលដែលរំដោះថ្ងៃ17មេសាដែលពួកខ្មៅក្រហមឆ្នាំហ្នឹងជាគំនិតដំបូងដែលយើងទទួលការរីករាយរបស់យើងដែលយើងគិតថាសន្តិភាពសង្គមយើងបានសន្តិភាពហើយលែងច្បាំងលែងឬសូរក្របកំភ្លើងលែងមានមនុស្សរបួសមានអីហ្នឹងលែងមានច្បាំងនិយាយយើងអោះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញថា17មេសាហ្នឹងនៅពេលដែលគេដេញជារាជជនចាញ់ពីភ្នំពេញគឺជាពេលវេលាដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងថាមិនគួរការសบายរីករាយខ្លះទៅជាຕົកទៅជាຕົកសោកចឹងទៅវិញបាទហើយរបបមួយដែលយើងចង់និយាយថាអឺខ្ញុំនៅបន្តរំលឹកឡើងថាអាសច្ចធម៌នៃប្រវត្តិសាស្ត្រទោះបីអ្នកនយោបាយផ្សេងគេគិតយ៉ាងម៉េចយើងដឹងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្មែរក្រហមគឺបានជលះប្រជាជនចែងក្នុងពេញគឺជានិយាយឃើញជាអំពើអក្រិតមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានណាបាទបាទព្រោះជាសោកនាដកម្មជាវិនិស្សកម្មមួយធំមែនតើតាមយើងនិយាយខ្លីបើថាយើងដូចលោកវិភពលោកនេះពិបាកនឹងរោណាគេដេញជលះប្រជាជនចែងក្នុងពេញហីចែងទីក្រុងអញ្ចឹងពិបាកបាទនោះជាការសោកស្ដាយជាការឈឺចាប់មួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានបាទ
បាទសូមអរគុណងាកត្រឡប់មករឿងរបស់លោកឡើងវិញហ្នឹងគឺចំណុចមួយដែលមានពិតដែរហ្នឹងគឺក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅហ្នឹងគឺបន្សល់នៅកុមារកំព្រាហ្នឹងច្រើនបាទរហូតដល់ខ្ញុំកាន់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺនៅនៅភ្នំពេញហ្នឹងក៏មានគេបង្កើតជាមណ្ឌលកលាប1 2 3អញ្ចឹងទៅដើម្បីទទួលក្មេងកំព្រាទាំងអស់នោះហើយលោកបានលើកឡើងចំក្មេងកំព្រា3នាក់ដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យនឹងយកមកចិញ្ចឹមតើប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតពិតវិញតើលោកមានដែលជួបក្មេងកំព្រាណាឲ្យផ្ទាល់ទេហើយនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់លោកនោះគឺក្មេងកំព្រាទាំង3នាក់នោះគឺទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតមែនតើគឺអ្នកខ្លះរហូតដល់ធ្វើជាវេជ្ជបណ្ឌិតទៀតនោះបាទហើយបាទលោកអាចបញ្ជាក់ពីចំណុចនោះបានទេបាទ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចដែរដូចនឹកឃើញក្មេងកំព្រាសម័យហ្នឹងគឺថានៅក្នុងដើមឆ្នាំដើមឆ្នាំ83ហ្នឹងខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរគឺដំបូងទីហ្នឹងពីរយៈពេលរបស់ពីរបស់7មករាមក79 80 81 82ពីរយៈពេល2 3ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងស្រុកខ្មែរនៅវេទនាឡើយនៅទុកលំបាកឡើយខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងកុមារកំព្រាទៅដល់បាត់ដំបងទៅដល់តកែវហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងពេញគឺខ្ញុំនៅពេលដែលយើងទៅដល់ខ្ញុំឃើញទឹកមុខក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងក្មេងទាំងអស់ដឹងដកអារម្មណ៍មែនតើពេលខ្ញុំចុះទៅខ្ញុំអត់អាចទប់អារម្មណ៍បានខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារខ្ញុំមើលទៅភ្នែកក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគ្នាគួរមកយើងដូចថាមានអារម្មណ៍ថាអ្នកណាគេដូចជាមិនដឹងជាឪពុកខ្ញុំឪពុកគាត់ដូចយ៉ាងណាឯណាគឺពលក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្នារំដោះចេញពីរបបប៉ុលពតមកគឺគ្នាអត់បាត់បានចូលពុំផ្ដាយនេះគឺកំព្រាពុំផ្ដាយដល់ពេលឃើញយើងគ្នាដូចជាមានអារម្មណ៍មួយថាគិតថាតិចម៉ែពុកអញទៅតិចម្ដាយអញទៅអញ្ចឹងបាត់កើតគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងដល់ខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំអត់អាចជើបើអត់អាចទឹកភ្នែកអត់បានអត់ទុកទឹកភ្នែកអត់បានដល់ហើយខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកប្រាំងវិញខ្ញុំក៏រៀបចំប្រមូលគ្នាជួយជំនួយខ្ញុំជួយក្មេងកំព្រាជួយឯងតរហូតមកហ្នឹងបាទហើយក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់មួយចំនួនដែលអ្នកខ្លះក៏គេបានថាគ្នាក៏មានវិថាបានមានវាសនាបានធ្វើការធំដុំអីចឹងដែរមានម្នាក់ពីរអ្នកដែរហើយក្មេងកំព្រាដែលខ្ញុំសាច់រឿងខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្កើតឡើងទេបង្កើតឡើងដោយសារខ្ញុំជឿថាបើសិនជាក្មេងហ្នឹងទៅបានអ្នកណាយកមិនចិញ្ចឹមខ្ញុំអាចធ្វើមានអនាគតដែរព្រោះថាបើនៅក្នុងកលាបក្មេងហ្នឹងអាចរីកដុះដាលគឺថាអាចរៀនអាចអីបានស្រៀនសូត្រទាំងទៅហើយក្មេងដែល3អ្នកលោកគ្រូប៉ុសកោះធំគាត់យកមិនចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យដូចគាត់អាចរៀនកូនគាត់ហើយបានធ្វើវិកាយពុំពុះអីចឹងឯងចឹងទៅណាបាទគឺជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមួយគិតឃើញចឹងមក
បាទហើយសភៅហ្នឹងអាចទៅរកបាននៅណាទៅបើសិនជាមានបងប្អូនចង់បានអានណាបា
ទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានជម្រាបថាសភៅហ្នឹងនឹងចែកចាយយ៉ាងម៉េចទេព្រោះអីមិនមានការអបអរពីមិត្តភក្តិមួយចំនួនគាត់ស្រឡាញ់រាប់អានហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណគាត់ហើយរំលឹកថាមិនបានរំលឹកឈ្មោះក៏អរគុណចំពោះការដែលគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភ ខ្ញុំផលិតមកហ្នឹងសរសេរអបអរសិភៅហ្នឹងគឺអរគុណគាត់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅគឺបាត់គាត់តែខ្លះគាត់មិនបាននឹងមើលសិភៅហ្នឹងផងគាត់តែគាត់ជួយឲ្យខ្ញុំបោះពុំចេញសិភៅហើយមកទល់ពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់គិតថាតើខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃ20ឧសភាហ្នឹងនៅពេលទីធ្វើពិធីរំលឹកពីវិញ្ញាការចងចាំចង់ចែកចង់យកទៅចែក3-400ក្បាលអីចឹងទៅចែកអ្នកដែលគេចូលរួមចែកជាជននៅកូនសិស្សកូនអីចឹងប៉ុន្តែឥឡូវមានរឿងជំងឺកូវីដនេះហ្នឹងគេបាននឹងប្រពៃពិធីកើតបង្កើតហើយចឹងខ្ញុំកំពុងគិតថាតើខ្ញុំនឹងរៀបចំយ៉ាងម៉េចហើយសិភើហ្នឹងនឹងចាំមើលខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានសន្មតថាយ៉ាងម៉េចណាតែបើសិនជាមានមិត្តភក្តិចំនួនខ្ញុំចេះផ្សាយមិនដែរខ្លះគេសុំខ្ញុំឲ្យគេទៅដល់ការលក់ដូរខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានសន្មតពីការលក់ដូរនេះព្រោះថាខ្ញុំជម្រាបជូនបានកំសែងតាមត្រង់ថាខ្ញុំទៅសេសភៅនេះគឺក្នុងនិយាយថាយើងចំណេះដឹងយើងប៉ុណ្ណាការយល់ឃើញប៉ុណ្ណាចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះប៉ុណ្ណាយើងសេប៉ុណ្ណឹងមិនហ៊ានថាវាជាសភៅមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងស្រុងក៏មិនហ៊ានថាដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថានេះជាការចងចាំមួយឬជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែរប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំក៏សេសភៅហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកតាបានចែករំលែកសភើនឹងឲ្យខ្ញុំបានអានមុនផងដែរចាខ្ញុំមានតែផកវាសិនហើយចុះខ្សែភាពយន្តវិញដល់លោកថាថតខ្សែភាពយន្តហ្នឹងឥឡូវជួបមានជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងតើដំណើរការថតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមកដល់ពេលនេះបាទ
យើងសំណាងដែរយើងខ្ញុំថតរយៈពេលជាង10ថ្ងៃរឿងហ្នឹងបាទកាត់កងមើលទៅចិត្តចប់ហើយកន្លែងកាត់តហ្នឹងវាការលំបាកខ្លះដោយថាខ្ញុំធ្វើរបៀបពីព្រលឹងធ្ងន់អញ្ចឹងវាមានការលំបាកនៅពេលស្បបានកៅកាត់បានជា 90% ហើយចិត្តចប់ហើយអត់បានចេញថតអីទៀតទេដូច្នេះគាត់នៅតែកាត់តបាទហើយរឿងហ្នឹងអាចកាត់ចប់នៅដាច់ខែ4ហ្នឹងបាទហើយត្រៀមលក្ខណៈប្រចាំងអីផែជាក្នុងថ្ងៃ20ឧសភាអីចឹងទៅយ៉ាងចាំមើលពេលវេលាណាបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនសំណួរចុងក្រោយមុននឹងយើងបែកគ្នាការពិតមានរឿងត្រូវសួរច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនុសាវរីយ៍របបខ្មែរក្រហមហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ខ្ញុំតែងតែសួរអ្នកដែលខ្ញុំសម្ភាសជានិច្ចហ្នឹងគឺសម្រាប់រូបលោកដែលជាអ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងលោកអាចចូលរួមតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធនិងផលិតខ្សែភាពយន្តហ្នឹងដោយលោកបានផលិតច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដទៃទៀតដែលមិនមានសមត្ថភាពដោយលោកតើលោកផ្ដល់យោបល់ថាពួកគេគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាការចងចាំនេះដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនោះបាទ
ខ្ញុំដូចខ្ញុំបានរំលឹកក្នុងអរម្មថាក្នុងសភើតិចដែរថាគួរបើសិនយើងមិនអាចស្អីបានក៏ប៉ុន្តែការចងចាំរបស់យើងនៅរមៀនគួរតែឲ្យកូនដឹងគួរឲ្យក្រុមគ្រួសារគឺជាចែករំលែកនៃការឆ្លងកាត់របស់យើងពីការលំបាករបស់យើងមិនក្នុងសម័យប៉ុលពតគួរតែឲ្យចែកគ្នាដឹងណាហើយបើសិនជាអាចសេបានក៏សេទៅឬក៏អាចស្គាល់អ្នកនិពន្ធណាសូមឲ្យគាត់ជួយតែងជួយនិពន្ធទៅហើយអ្នកដែលចេះសេគួរសេឡើងសេចោលនិយាយគឺសេទុកហ្មងសេទុកឬក៏ថតបានថតទៅខ្ញុំគិតថាពោះខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលគេនិពន្ធឬក៏សេថតអីហ្នឹងគេគិតថាព្រោះតលមានផលចំណេញបានគេធ្វើប៉ុន្តែពួកខ្ញុំចេះលះបង់មកច្រើនរឿងដែរហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតមិនគិតថាគិតពីបោផលចំណេញទេគិតថាចំណេញក្នុងការបន្សល់នៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្របាទហើយអាហ្នឹងមានបណ្ដាំមានការសំណូមពររបស់ខ្ញុំថាបើសិនជាអ្នកដែលធ្លាប់រងគ្រោះអាចនិយាយប្រាប់តកូនតចៅឬក៏សេតបានគួរតែសេ
បាទ
ព្រោះរឿងអស់នេះបាទក្នុងយើងមានហើយពិភពលោកប្រឡងមកយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលទោះបីមិនក៏គេមានច្រើននិយាយខ្លីគេមានច្រើននៅចំពោះយើងវិញមានតែបរទេសក៏សេហើយខ្មែរយើងសេខ្លះៗដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនច្រើនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទសូមបីតានៅខាងជនជាតិ Zwif ដែលទៅបានសម្លាប់ក្នុងជំនន់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងគឺគេនៅតែចងក្រងមានរហូតដល់មានសារមន្ទីរដ៏ធំនៅខាងអាសារដ្ឋអាមេរិកនេះផងបាទសូមអរគុណលោកមុតធារីដែលជាអ្នកនិពន្ធនឹងដឹកនាំភាពយន្តឥឡូវខ្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធសិភៅមួយទៀតហើយដែលជាឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ចំខួបលើកទី45នៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់របបខ្មែរក្រហមដែលយើងរំលឹកឡើងវិញនឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកម៉ែនកំសែង